Diplier Azatlık Radyo. Akşamınız hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Bugün 2010 yılın 3. oktyabrı. Azatlık Radyosu'nun arşivinden bir Türkmen bölük Balatlı yürüyüte programımızı eşittirmeden olur. Günün sağladığım teyzelikleri bilen tanıştırıyor. Mikrofon önünü Altın Amanurdu.
Salam, hormatly dinleyiciler, başda habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanışyp bolan. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň prezidenti Barack Obamanyň edarasy Ýewropa ýurtlaryna terrorçylyk hüjümleriniň howpunyň artmagynyň mümkinligi barada duýdurdy. Şu gün Bosniýada saýlawlar geçirilýär. Ortadan prezidenti Germaniýanyň birikmeginiň 20 ýyllygyny utlady. Awstraliýanyň premier-ministri garaşylmadyk tapar bilen Owgansana bardy. Türkmenistanyň 2-nji oktýabra planlaşdyrylan Janly tebigatyň milli muzeýiniň açylyş dabarasy geçirilmedi. Latwiýada ýurdy dolanýan sagçy koalitsiýa düýnki saýlawlarda ýeňiş gazanmak başardy. Inne şu we beýle habarlaryň doly mazmuny bilen tanyşyp bolan. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň häkimetleri Ýewropa ýurtlaryna terrorçylyk hüjümleriniň howpunyň artmagynyň mümkinligi barada duýdurdy. Bu duýduruş Amerikan raýatlaryna Ýewropa barmakdan saklanyň diýmek üçin näle olaryň Ýewropa diýen syýahatynyň dowamyna has hesap bolmak üçin edilýär diýilip, bu barada maglumat aýdylýar. Terrorçylyk hüjümlerden awanýan howpunyň artmagy bilen bagly Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň häkimetleriniň Ýewropa ýurtlarynyň resmiýleri bilen gepleşip geçenlikleri habar berilýär. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň döwlet departamentiniň sözçüsi Philip Crowley prezident Obamanyň edarasynyň Al-Qaida toporuna awanýan howpdan öz raýatlaryny gowramak meselesine köp üns berýändigini nygtady. Şun Bosniýada hem Gertsegovinada ähli mumy taýlawlar geçirilýär. Bu taýlawlarda bosniýalyk musulmanlar, serblar hem harvatlar ýurdun 3 adamdan ibaret boljak prezidiumuna öz wekilini saýlamaly. Şeýleme Bosniýanyň düzümine girýän Serb Respublikasynyň hem musulman harvat federasiýasynyň parlamentlerine taýlawlar geçirilýär. Bu 1990-njy ýylda tamamlanan grajdan urşundan soň Bosniýada geçirilýän 4-nji taýlawlara 3 milliondan gowrak adam gatnaşmağa haqqının bardyğı aýdylýar. 1992-95-nji ýyllar aralygynda bolan urşda 100 000 ogly adamyň helak bolanyny saklanýar. Şun kysalawlaryň netijesi Bosniýanyň Ýewropa bileleşigi bilen öz ara gatnaşygyna täsir etjekdigini tinçler aýdýarlar. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Siz gün efirde günün möhüm xabarlarını dinleyersiniz. 2-nji oktýabrda Aşgabatyň eteginäki Göktörede ýerleşýän Janly tebigatyň milli muzeýiniň açylyş dabarasy geçirilmedi. Çäräni gurnoýjylar muzeýiniň açylyş dabarasyna jemi 40 000 adamy getirmegi gözüňde tutýardylar diýip biziň ýerli habarçylarymyzdan gelen maglumatlarda aýdylýar. Emma iň soňky pursatda Göktörede ýerleşýän Janly tebigatyň milli muzeýiniň açylyş dabarasy ýatyrylýar. Onun sebäbi resmiler tarapından mälim edilmedi. Ýurdun ilkinji prezidenti Sapar Muratniýazow Aşgabatyň merkezine ýerleşýän zooparkı paýtagtyň çetine göçürmek pikiri öňe sürüpdi. 2007-nji ýylyň may aýynda Türkiýanyň BİM inşaat firmasyna Göktereniň çägindän Janly tebigatyň milli muzeýini gurmak üçin 40 hektar meýdan bölünip berildi. Täze muzeýda janlarlaryň 2700 sany görnüşi bolar. Olaryň iýmitlenmegi üçin 150 hektar ýerine berilenini habar berilýär. Täze zooparkyň açylmagy bilen Aşgabatyň merkezine ýerleşýän zooparkda haýwanlaryň ählisiniň hem bu ýere göçüljekdigi berilenilýär. Awstraliýanyň premier-ministri Julia Gillard şu güni garaşylmadyk tapar bilen Owgansana bardy. Kabulda ol Owgansanyň prezidenti Hamid Karzai we NATO-nyň ýaranly güýçleriniň serkerde başçysy general David Petraeus daglar bilen duşup gepleşip geçirdi. Bu taparynyň başyna Awstraliýanyň premier-ministri Owgansanyň Uruzgan welaýatyna yerleşdirilen awstraliýaly eskerler bilen duşup diýip paraşylýar. Julia Gillardyň Owgansana eden tapary onuň Awstraliýa Galanyň premier-ministri wezipesinde daşary ýurt edýän ilkinji sapary diýilip maglumat berilýär. Oğan Sağın İçeri İşler Ministerliğinin veren mağlumatlarına göre yurtta hopsuzluğu üçün etmek ulan meşgullanan 8 firma dargatılıp, olarda olan yaraklar konfiskasiya edilipdir. Bu hareketlen yurtun hakimiyetleri hopsuzluğu üçün etmek meselesini öz üstüne arayanlıklarını beyan ettiler. Oğan hakimiyetleri 2014 yılda daşar yurt koşunlar tarafından qorawı üçün edilen hemme detaların qorawını öz üstüne almağı planlaştıranlıklarını məlum ettiler. Bu arada Oğan Sağın İçeri İşler Ministerliğinin Sırlığının metuğu sekretari Zemirayı başarı etti. Selahemolu avgust ayında kabul edilen hopsuzluk planının Oğan Sağın'ın hopsuzluğu üçün ediyen firmalar hükmününe işleyen bir kanun yararlanan toporlara karşı gönüktürlüğünün etti. Hürmetli dinleyiciler, siz günün mühim haberlerinin kavirlerle tanışı olunuz. Büyük gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz. Azatlığın tılkınlarını alın.